Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 12 сакавіка. Нашыя тэмы. Генпракуратура лічыць прысуд журналістцы Кацярыні Барысевіч занадта мяккім. На высылку з Беларусі польскіх дыпламатаў Варшава можа даць адэкватны адказ. У следчым камітэце расказалі пра лёс 900 тысяч долараў, знойдзеных за канапай у Ціханоўскіх. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генпракуратура Беларусі лічыць прысуд журналістцы Тутбай Кацярыні Барысевіч неадпаведным цяжару злачынства з прычыны мяккасці. Гэта 6 месяцаў пазбаўлення волі і вялікі штраф. Як паведамляе СБ БАЙ, у Мінскі гарадскі суд пададзены апеляцыйны пратэст. Журналістка Кацярыны Барысевіч і лекар бальніцы хуткай меддапамогі Артём Сарокін былі прызнаныя вінаватымі ў разгалошванні медыцынскай таямніцы, што пацягнула цяжкія наступствы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства замежных спраў Польшчы пакідае за сабой права на адэкватны адказ. Так пракаментаваў у Твітэр прапанову МЗС Беларусі пакінуць нашу краіну консулу Польшчы ў Гродні намеснік міністра замежных спраў Польшчы Марцін Пшыдаш. 9 сакавіка МЗС Беларусі прапанавала польскаму консулу ў Брэсце пакінуць нашу краіну. У адказ на гэта Польшча аб'явіла пра высылку беларускага дыпламата. Афіцыйны Мінск успрыняў гэтую высылку як празмерны, асіметрычны і дэструктыўны адказ Польшчы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У следчым камітэце расказалі пра лёс 900 тысяч долараў, знойдзеных за канапай на лецішчы маці Сергея Ціханоўскага. Як паведамляе СБ БАЙ, на гэтыя грошы накладзены арышт. Імі збіраюцца кампенсаваць шкоду ад дзеянняў Ціханоўскага і яго паплечнікаў. Яе, дарэчы, ацэньваюць на суму больш за 3,5 мільёнаў рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Студэнтаў Полацкага універсітэта, якія пагалілі галовы ў падтрымку беларускіх палітвязняў, выклікалі ў пракуратуру. Іх папярэдзілі пра адказнасць за заклікі ці ўдзел у несанкцыянаваных масавых мерапрыемствах. Упершыню студэнты, адлічаныя з розных ВНУ за ўдзел у пратэстах, пагалілі галовы ў знак салідарнасці з беларускімі палітвязнямі ў пачатку лютага. Іх акцыя атрымала назву «На што ты здольны дзеля мары». У ёй паўдзельнічалі хлопцы і дзяўчаты з розных ВНУ нашай краіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Экспорт беларускага ПВТ у 2020 годзе дасягнуў 2,7 мільярдаў долараў. Гэта абсалютны рэкорд за ўсю гісторыю парку, падкрэслівае яго прэс-служба. Асноўнымі кліентамі былі ЗША і краіны ЕС, 90% усяго экспарту. Летась былі ўстаноўлены рэкорды і па ад'ездзе за мяжу IT-спецыялістаў з-за палітычнай сітуацыі ў Беларусі. Па некаторых ацэнках радзіму пакінулі да 15% айцішнікаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.